9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราเป็นจากงานการทั้งของลูกทุ่งเสียงทองมีถึง
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะคะมีสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนสิงหาคม2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะชื่อว่างานอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านแรกที่ตอบคำถามทั่วมาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเตือนภัยสำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนค่ะในช่วงนี้จะมีหนอนเจาะเมล็ดบุกสวนทุเรียนนะคะดังนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยและก็ในช่วงที่2ของรายการนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของการจับนะคะเป็นการจับลักลอบนำกิ่งพันธุ์ส้มโอออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เป็นผลการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนกันก่อนค่ะนางจิรนุชชานรงค์กุลผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตทุเรียนของเราลดลงทุกปีนะคะซึ่งพบว่าในปีถ้าเทียบกันปี2558ผลผลิตอยู่ที่ทั้งหมดนะคะรวมกันอยู่ที่ 601,017 ตันปี2559ปีถัดมาผลผลิตเหลืออยู่แค่512,451 ตันลดลงไปประมาณ 88,000 ตันเทียบแค่2ปีนี้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าลงไปเยอะมากนะเกือบแสนตันเลยที่หายไปสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตลดลงเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ไม่ค่อยแน่นอนนะคะแปรปรวนนั่นเองแล้วก็ปัญหาการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนค่ะซึ่งถือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเป็นจำนวนมากนะคะแมลงศัตรูพืชชนิดนี้นะคะทางนักวิชาการเขาสันนิษฐานหรือว่าตั้งข้อสงสัยว่าเป็นแมลงที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียแล้วก็ระบาดเข้ามาทางภาคใต้เมื่อเกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ทุเรียนมาเพาะใช้เป็นต้นต่อนะคะก็ทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่ลักษณะการเข้าทำลายค่ะตัวหนอนจะเจาะเข้าไปในเมล็ดแล้วมันจะกัดกินอยู่ภายในเมล็ดนะคะหลังจากนั้นก็จะถ่ายมูลออกมาทำให้เนื้อทุเรียนเปื้อนเลือดเสียหายหนอนชนิดนี้นะคะเมื่อเข้าทำลายภายในผลทุเรียนจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกนะคะไม่สามารถสังเกตเห็นการทำลายหรือว่ารู้ได้ว่าทุเรียนผลไหนถูกแมลงหรือหนอนพันนี้เข้าไปเจาะทำลายอยู่ข้างในแล้วดังนั้นนะคะเรียกว่าถ้าจะสังเกตได้ก็คือจนกว่าเมื่อหนอนโตเต็มที่แล้วพร้อมที่จะเข้าดักแด้นะคะเมื่อหนอนโตเต็มที่พร้อมที่จะเข้าดักแด้มันจะเจาะเปลือกทุเรียนออกมาเป็นรูเพื่อที่จะเข้าดักแด้ในดินถึงตอนนั้นเกษตรกรถึงจะเห็นว่าผลทุเรียนของท่านเป็นรูตรงที่หนอนเจาะออกมาก็เรียกว่าสายไปแล้วนะคะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายไปเยอะแล้วแต่ส่วนใหญ่นะคะเรียกว่าเจอแต่รูแต่ไม่เจอตัวหนอนแล้วค่ะเพราะหนอนมันลงไปอยู่ในดินแล้วนะคะหรือบางกรณีเขาบอกว่าพบความเสียหายเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะคือบางครั้งเนี่ยเกษตรกรอาจจะไม่สังเกตเห็นตอนที่ผลมันยังอยู่บนต้นไปเห็นตอนที่ตัดลงมาแล้วว่าจะขาย หรือว่ามีการผ่าออกมาแล้วถึงจะเห็นนั่นเองนะคะคือเป็นเรื่องที่ยากค่ะต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าถ้าสังเกตจากลักษณะของผลทุเรียนเองท่านจะเห็นว่าลักษณะของน้ำลักษณะอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มีลักษณะเฉพาะของมันนะคะซึ่งมันไม่ได้สังเกตได้ด้วยตาเปล่าได้ชัดเจนถ้าเกิดว่ารูที่หนอนมันเจาะออกมาเนี่ยไม่ใหญ่มากประกอบกับอาจจะไปอยู่ระหว่างตรงร่องน้ำพอดีนะคะอาจจะเป็นช่วงที่น้ำมันบีบเข้าหากันหรือยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสังเกตยากจริงค่ะนะคะกว่าจะรู้ก็เสียหายไปเยอะแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดหนอนเจาะผลทุเรียนโดยใช้วิธีผสมผสานค่ะมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะเกษตรกรไม่ควรขนย้ายเมล็ดทุเรียนจากที่อื่นเข้ามาปลูกนะคะถ้ามีความจำเป็นท่านต้องคัดเลือกเมล็ดอย่างระมัดระวังหรือว่าก่อนจะปลูกให้แน่ใจอีกนิดนึงให้แช่เมล็ดด้วยสารฆ่าแมลงใช้สารได้อะไรได้บ้างก็จะมีมาลาไทออน 83% EC ใช้40มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บหรือใช้คาร์บาริล 85% WP ใช้50กรัมนะผสมกับน้ำ1ปี๊บแล้วก็แช่เมล็ดเอาไว้นะคะก่อนที่จะขนย้ายนะคะก่อนที่จะขนย้ายเป็นช่วงที่ท่านสามารถแช่เมล็ดเอาไว้ได้เลยนะคะหลังจากที่แช่แล้วถึงจะขนย้ายเมล็ดนั้นเข้าสู่พื้นที่ของท่านอันนี้จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้หนอนเนี่ยนะคะมันอยู่ในเมล็ดแล้วก็มันย้ายจากจุดที่เคยเป็นที่ระบาดเข้ามาในสวนของท่านที่ไม่เคยเป็นที่ระบาดนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยกำจัดหนอนข้างในได้2ค่ะห่อผลด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่นขนาด40x75 ซมแล้วก็เจาะก้นถุงเพื่อระบายน้ำนะคะวิธีการนี้จะสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยมาวางไข่ได้โดยเกษตรกรจะต้องเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุประมาณ6สัปดาห์เป็นต้นไปจนจะถึงช่วงของการเก็บเกี่ยวนะคะแต่ก่อนที่จะห่อผลค่ะท่านควรตรวจหาเพลี้ยแป้งที่ผลก่อนห่อนะคะเพราะถ้าหากว่าพบว่ามีเพลี้ยแป้งเกาะอยู่ตามผลด้วยเนี่ยให้ท่านพ่นด้วยสารคอไพลีฟอส 20% EC ส่วนผสมคือใช้คอไพลีฟอส 30มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บฉีดทั่วผลก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วค่อยห่อผลค่ะจะเป็นการป้องกันไม่ให้แทนที่ว่าป้องกันหนอนเจาะเมล็ดแต่ท่านกลับเจอปัญหาของเพลี้ยแป้งแทนอันนี้ต้องระวังนะคะประการที่3ค่ะใช้กับดักแสงไฟแบ็คไลท์เพื่อตรวจสอบการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนถ้าหากว่าพบหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนตัวเต็มวัย1ตัวในกับดักแสงไฟให้ท่านสำรวจไข่ของหนอนที่ร่องน้ำผลทุเรียนแล้วก็เก็บทำลายแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสารเคมีนะคะคาร์บาริล 85% WP ใช้50กรัมผสมกับน้ำ1ปี๊บหรือว่าสารเดลตาเมทริน 3% EC ใช้15มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บหรือนะคะแลมดาไซฮาโรทริน 2.5% CS ใช้20มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บหรือเบต้าไซฟูทริน 2.5% EC ใช้20มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บนะคะผสมแล้วก็ฉีดพ่นใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะฉีดพ่นนะคะหลังจากที่เก็บเอาไข่หนอนตามร่องน้ำทุเรียนเสร็จแล้วก็ฉีดพ่นไปนะคะแล้วก็หลังจากการฉีดพ่นสารเคมีเนี่ยให้ท่านงดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย14วันนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตแล้วก็ป้องกันสารเคมีตกค้างอยู่บนผลผลิตด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประกาศเตือนภัยนะคะหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนระบาดในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคน่าจะเป็นภาคอื่นด้วยที่มีการปลูกทุเรียนก็ให้ระมัดระวังในส่วนนี้แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นที่ภาคใต้นะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูประเด็นเรื่องของการจับกลุ่มการลักลอบนำกิ่งพันธุ์ส้มโอออกไปยังต่างประเทศแบบผิดกฎหมายกันค่ะ
มาแล้วมาแล้วงานเกษตรสร้างชาติในวาระ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรยิ่งใหญ่ด้วยการจัดแสดงสินค้าเกษตรทุกกลุ่มพืชทั่วประเทศมาเจรจาต่อยอดธุรกิจเกษตรซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมเลือกชิมอาหาร4ภาคกว่า100ร้านอบรมฟรีหลักสูตรระยะสั้นวันเดียวทำได้จริงมาช็อปชิมและเวิร์คช็อปกันได้ในวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพงานเกษตรสร้างชาติจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ถ้า ท่านกำลังมองหาหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวความเคลื่อนไหวทางการเกษตรที่สำคัญอยู่ใช่หรือไม่ท่านกำลังสงสัยว่าทำไมพื้นที่เพาะปลูกของท่านได้ผลผลิตไม่ดีเหมือนของคนอื่นท่านกำลังมองหาโรงงานหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตที่สะดวกกับการขนส่งมากขึ้นใช่หรือเปล่าเราขอบอกท่านว่าความต้องการดังกล่าวได้รวมอยู่ใน DOE Smart Check Mobile Application ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วโดย DOE Smart Check จะทำหน้าที่รายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการเกษตรให้ท่านรับทราบได้ในทันทีนอกจากนี้ DOE Smart Check ยังให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูกผ่านเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งบนสมาร์ทโฟนและเพิ่มความน่าสนใจด้วยเมนูค้นหาโรงงานหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตที่อยู่รอบตัวของผู้ประกอบการได้อีกด้วยดาวน์โหลด DOE Smart Check และร่วมขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
เกษตรกรไทยฟังทางนี้ดาวน์โหลดกันหรือยังกับโมบายแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิตอลจากกรมส่งเสริมการเกษตรแอปพลิเคชันที่จะทำให้การทำงานของเกษตรกรเป็นเรื่องง่ายในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกรวมทั้งข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรได้ในทันทีพร้อมกันนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูกพืชรายแปลงได้อีกด้วยที่สำคัญ DOAE Farmbook จะช่วยติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ครัวเรือนจะได้รับตามโครงการที่เกี่ยวข้องนั่นหมายถึงท่านจะได้รับประโยชน์ต่างๆจาก DOAE Farmbook เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นดาวน์โหลด DOAE Farmbook และร่วมขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงนี้เรามาดูข่าวผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชเชียงแสนกรมวิชาการเกษตรค่ะนายสุวิชัยกิติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรค่ะท่านบอกว่าที่ด่านตรวจพืชเชียงแสนกรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งเบาะแสว่าอาจจะมีการลักลอบนำขนกิ่งพันธุ์ส้มโอนะคะซึ่งเป็นพืชสงวนตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืชห้ามมิให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรค่ะก็เลยได้ประสานงานกับตำรวจภูธรเชียงแสนนะคะกองร้อยทหารพรานที่3103และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขงออกตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็ปรากฏว่าพบมีผู้นำกิ่งพันธุ์ส้มโอประมาณ 45,000 กิ่งมากองไว้ริมแม่น้ำโขงบริเวณบ้านเชียงแสนน้อยหมู่7ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะคาดว่าน่าจะเป็นการเตรียมลักลอบส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่จุดที่วางกิ่งส้มโอที่ว่านี้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นจุดข้ามแดนนะคะเป็นพื้นที่สำหรับจะทำเป็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขงนะคะเจ้าที่ด่านตรวจพืชเชียงแสนก็เลยอายัดหรือว่ายึดกิ่งพันธุ์ส้มโอทั้งหมดไว้นะคะเพื่อรอให้เจ้าของกิ่งพันธุ์นำหลักฐานมาแสดงความเป็นเจ้าของก่อนซึ่งหากว่าพ้นกำหนดก็จะได้นำเอากิ่งที่รักษาที่ยึดได้เนี่ยไปรักษาไว้ที่ด่านตรวจพืชเชียงแสนและเจ้าหน้าที่จะได้ลงรายงานประจำวันแจ้งเป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเชียงแสนไว้ด้วยนะคะท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านบอกว่าได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชเชียงแสนนะคะดำเนินการจะส่งกิ่งพันธุ์ส้มโอดังกล่าวนี้ที่ยึดได้ 40,000 กว่ากิ่งเนี่ยนะคะไปยังศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการและศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายก็จะได้ดำเนินการคัดแยกกิ่งพันธุ์ส้มโอออกมานะคะหลังจากที่กิ่งพันธุ์ 40,000 กว่ากิ่งเนี่ย 45,000 กิ่งเนี่ยนะคะไปถึงศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายเจ้าที่ก็ดำเนินการคัดแยกกิ่งพันธุ์แล้วนะคะก็พบว่ากิ่งพันธุ์ทั้งหมด 45,000 กิ่งเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ทางราชการได้ 3,500 กิ่งเท่านั้นขอไปค่ะ 3,500 กิ่งค่ะส่วนที่เหลืออีก 41,500 กิ่งไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นด่านตรวจพืชเชียงแสนก็ได้ดำเนินการขออนุมัติเพื่อเผาทำลายนะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะถ้าหากว่าผู้ใดทราบเบาะแสหรือพบเห็นการลักลอบขนกิ่งพันธุ์ส้มโอซึ่งเป็นพืชสงวนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพุทธศักราช2518พระราชบัญญัติฉบับนี้ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกส่วนขยายพันธุ์ของพืชสงวนไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นผลส้มโอเมล็ดที่ติดไปกับผลส้มโอดังนั้นขอให้แจ้งถ้าพบการทำผิดนะคะขอให้แจ้งที่ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ของท่านทันทีค่ะเพื่อที่ทางกรมวิชาการเกษตรจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไปนะคะปัญหาเรื่องของการส่งกิ่งพันธุ์ไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ นะคะเพราะว่ากิ่งพันธุ์หลายชนิดเป็นกิ่งพันธุ์พืชสงวนอย่างที่ว่านี้เป็นกิ่งพันธุ์พืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยจำนวนมหาศาลการส่งกิ่งพันธุ์ไปต่างประเทศเท่ากับเป็นการฆ่าเกษตรกรไทยเราในอนาคตนะคะเพราะว่ากิ่งพันธุ์เหล่านี้ถ้าหลุดออกไปท่านลองคิดดูว่าประเทศเพื่อนบ้านเอาไปปลูกอนาคตก็จะเกิดมีผลผลิตออกมาก็จะมาขายแข่งกับเกษตรกรไทยทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้รับความเดือดร้อนและที่สำคัญพันธุ์พืชพันธุ์ดีเหล่านี้ควรที่จะเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่ส่งออกไปให้ต่างประเทศได้ใช้ประโยชน์กันนะคะนี่เป็นปัญหาหนักมากเคยมีปัญหาเยอะมากนะคะอย่างเช่นการที่ออสเตรเลียได้นำเอากิ่งพันธุ์ทุเรียนออกไปปลูกได้เนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการกระทำยังไงนะคะมีการนำออกไปยังไงอนาคตออสเตรเลียอาจจะกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกทุเรียนแข่งกับเราก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะคะจริงๆปัญหาเรื่องของการลักลอบส่งออกกิ่งพันธุ์ไปต่างประเทศแบบผิดกฎหมายแบบนี้นะคะถามว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ทางฝั่งเชียงรายแต่ว่าเขตแนวชายแดนอย่างภาคตะวันออกเองก็มีปัญหาค่ะมีปัญหาเช่นเดียวกันซึ่งบางครั้งเนี่ยถามว่าคนอาจจะไม่รู้นะคะคนที่กระทำผิดบางครั้งไม่ทราบจริงๆนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายแต่จริงๆมันมีประเด็นเรื่องของจริยธรรมหรือว่ามีแนวความคิดเรื่องของผลประโยชน์ของชาติร่วมด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะพืชที่ส่งออกออกไปอาจจะไม่ใช่พืชสงวนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชก็จริงแต่เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอยู่แล้วถ้าส่งออกไปต่างประเทศก็เท่ากับเป็นการฆ่าเกษตรกรไทยในอนาคตอย่างที่ว่านี่แหละนะคะดังนั้นคนที่ทำธุรกิจด้านนี้ก็ต้องดูต้องพิจารณานะคะถ้ามีคนอยากจะซื้อกิ่งพันธุ์เยอะๆเนี่ยนะคะเอาไปทำอะไรแล้วจะไปทางไหนบางครั้งก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะตรวจสอบให้ดีทุกช่วยกันเป็นหูเป็นตาในส่วนนี้แล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะเรียกว่ายึดไปแล้ว 45,000 กิ่งแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็มีขั้นตอนนะคะเขาก็มีขั้นตอนรอระหว่างที่ให้เจ้าของเนี่ยนำหลักฐานมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเพื่อให้เจ้าของเนี่ยนะคะมาแสดงตัวเพราะว่าอะไรบางคนก็บอกว่าถ้าจะให้มาใครจะมาแสดงตัวเพราะว่าทำความผิดนะคะรู้อยู่ว่าลักลอบเนี่ยนะคะจริงๆแล้วบางครั้งนะคะบางครั้งถ้ามองในแง่มุมอีกด้านหนึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะส่งออกไปแต่อาจจะเตรียมที่จะปลูกในพื้นที่ก็เป็นได้นะคะเขาก็เลยให้โอกาสในการที่จะมาแสดงตัวและให้เหตุผลก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มาแสดงตัวพ้นเงื่อนเวลาที่เขากำหนดเอาไว้ตามกฎหมายก็ต้องมีการดำเนินการอย่างที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการคือส่วนไหนที่นำไปใช้ประโยชน์จากทางราชการกับทางราชการได้เขาก็นำไปใช้ประโยชน์ต่อถือว่ายึดนะคะแต่ถ้าอันไหนใช้ไม่ได้ก็เผาทำลายไปอันนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั่นเองนะคะจริงๆประเด็นเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะเผอิญว่าจุดนี้ประเด็นกรณีนี้นะคะคดีนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นการลักลอบเพราะว่าจุดที่เขาพบว่ากิ่งทุเรียน 40,000 กว่ากิ่งเนี่ย 45,000 กิ่งเนี่ยไปกองอยู่รวมกันเนี่ยคือบริเวณพื้นที่ที่เขาจะก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขงซึ่งที่เรียกว่าริมชายแดนมากๆและเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าจะมีเป้าหมายนำมาปลูกดังนั้นก็เป็นที่สรุปได้ระดับหนึ่งนะคะว่ากำลังจะกระทำความผิดแน่นอนแต่ว่าเจ้าหน้าที่สกัดกั้นเอาไว้ได้ท่านผู้ฟังคะเรื่องของกิ่งพันธุ์ส้มโอนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะกิ่งพันธุ์พืชอื่นที่เป็นพืชชนิดเดียวกันกับส้มโอนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยกันดูแลด้วยนะคะไม่ใช่แค่ส้มโอฝากไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของงานกล้วยไม้บานลานธรรมแอดวัดท่าไม้ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะจะจัดงานกล้วยไม้บานลานธรรมแอดวัดท่าไม้ขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2561นี้นะคะที่วัดท่าไม้ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะภายในงานเขาจะจัดรูปแบบมีซุ้มกล้วยไม้ขนาดใหญ่อลังการสวยงามมากๆนะคะเอาไว้เป็นจุดสนใจเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของงานนี้นะคะแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีการจำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพจากสวนของเกษตรกรโดยตรงเลยนะคะเลือกซื้ ในราคาไม่แพงค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะท่านใดที่ไปร่วมงานกล้วยไม้บางคนก็มีเป้าหมายไม่ใช่แค่ไปซื้อดอกกล้วยไม้มาเอาไปจัด ใช้ประโยชน์ในการจัดแจกันจัดบ้านให้สวยงามเท่านั้นบางคนก็อยากจะมาซื้อกิ่งพันธุ์ต้นพันธุ์ของกล้วยไม้เอาไปเลี้ยงเอาไปปลูกเองนะคะเนื่องจากว่ากล้วยไม้เนี่ยเขามีความสวยนะคะมีความเฉพาะแล้วก็ดูแลเรียกว่าพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกเลี้ยงเนี่ยไม่เยอะบางท่านเนี่ยซื้อไปแล้วก็ไปแขวนตามกำแพงบ้านตามรั้วบ้านนี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่ได้ใช้พื้นที่มากมายนักนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรขอไปค่ะสิ่งหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปอาจจะเป็นกังวลหรือว่ากลัวอยู่ในเรื่องของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็คือไม่เคยปลูกเลี้ยงไม่รู้วิธีที่จะปลูกเลี้ยงยังไงบางท่านเนี่ยได้ต้นกล้วยไม้สวยๆไปคือได้ตอนดอกออกแล้วนะคะมาแบบสวยๆเลยเอาไปแขวนไว้ที่บ้านรดน้ำรดท่ากันไปตามเรื่องตามราวปรากฏว่าระยะหนึ่งดอกมันร่วงไปเหลือแต่ต้นละทีนี้นะคะเหลือแต่ต้นแล้วก็เลี้ยงยังไงมันก็ไม่ออกดอกอีกเลยบางคนก็ท้อใจนะคะก็ทิ้งไปบอกว่าหรือปล่อยตายไปก็มีนะคือเรียกว่าดูแลไม่เป็นเพราะว่าขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้สำหรับท่านที่มีปัญหานี้นะคะในงานนี้นะงานกล้วยไม้บานลานธรรมแอดวัดท่าไม้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมสอนวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ให้กับท่านนะคะเลี้ยงยังไงดูแลยังไงให้ต้นกล้วยไม้แข็งแรงสมบูรณ์และออกดอกให้ได้ชื่นชมกันตลอดนะคะตลอดคือดิฉันไม่แน่ใจว่าแต่ละพันธุ์นั้นออกดอกยังไงนะคะบางพันธุ์อาจจะออกดอกแค่ปีละครั้งนะคะก็ขอให้คนเลี้ยงก็อยากจะเลี้ยงและให้มีดอกให้ชื่นชมปีละครั้งก็ยังดีลักษณะแบบนี้นะคะหรือนอกจากนะกิจกรรมสอนเรื่องของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แล้วนะคะท่านที่อาจจะไม่ได้อยากปลูกเลี้ยงแต่อยากจะมีอาชีพเสริมอาชีพเสริมก็คืออยากจะเป็นคนรับจัดดอกไม้ในงานหรือว่ารับจัดแจกันดอกไม้รับจัดช่อดอกไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าการจัดกล้วยไม้บางครั้งก็ดูว่าลำบากหรือว่าค่อนข้างจะบอบบางดังนั้นในงานนี้ก็มีสอนนะคะเป็นการสอนจัดดอกกล้วยไม้ด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะฟรีค่ะในงานนี้นะคะฟรีเชิญได้นะคะที่วัดท่าไม้ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร24-26 สิงหาคม 2561นี้นะคะงานกล้วยไม้บานลานธรรมแอดวัดท่าไม้จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจะจัดขึ้นในช่วง24-26 สิงหาคมแค่3วันเท่านั้นเองนะใครในช่วงนี้ใครเดินทางไปเที่ยวแถวๆนั้นนะคะสุดสัปดาห์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็แวะไปที่วัดท่าไม้ได้ไปทำบุญด้วยนะคะไปร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยนะคะในการซื้อผลผลิตกล้วยไม้ไป อาจจะเอาไปเพาะเลี้ยงต่อหรือจะเอาไปดอกไม้ตัดดอกเนี่ยกล้วยไม้ตัดดอกเอาไปประดับบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็เรียนเชิญด้านค่ะเรียนเชิญเข้าชมงานได้นะคะ24-26 สิงหาคม3วันเท่านั้นที่วัดท่าไม้สมุทรสาครค่ะท่านผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่ในส่วนของงานเกษตรสร้างชาตินะคะที่จะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีวันที่30สิงหาคมจนถึง2กันยายนนี้นะคะที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดขึ้นในวาระครบรอบ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะในงานนี้ก็จะจัดขึ้น4วันติดกันนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายกิจกรรมบนเวทีมีนักร้องนะคะมามีจัดมินิคอนเสิร์ตในช่วงเย็นของทุกวันนะคะมีกิจกรรมสาธิตแปรรูปสาธิตการทำอาหารนะคะเรื่องของการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรมีเทศกาลความเป็นมาในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรทั้ง50ปีนะคะตลอด50ปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะเรียนเชิญค่ะที่สวนลุมพินีนะคะ30สิงหาคมจนถึง2กันยายนนี้เจอกันพบกันที่งานค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
มาแล้วมาแล้วงานเกษตรสร้างชาติในวาระ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรยิ่งใหญ่ด้วยการจัดแสดงสินค้าเกษตรทุกกลุ่มพืชทั่วประเทศมาเจรจาต่อยอดธุรกิจเกษตรซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมเลือกชิมอาหาร4ภาคกว่า100ร้านอบรมฟรีหลักสูตรระยะสั้นวันเดียวทำได้จริงมาช็อปชิมและเวิร์กช็อปกันได้ในวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพงานเกษตรสร้างชาติจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาแป้นแก้ว หรือเรียกอีกชื่อว่าปลากระจกอาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองพบมากที่บริเวณลุ่มแม่น้ำกลองเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กลำตัวแบนข้างมากหัวโตตาโตรูปร่างค่อนข้างไปทางสี่เหลี่ยมมีคลีบหลัง2อันคลีบหลังอันแรกมีก้านคลีบแข็งเป็นหนามอยู่7ก้านคลีบหลังอันที่2มีเฉพาะก้านคลีบฝอยคลีบก้นมีก้านคลีบที่เป็นหนามแหลมอยู่3ก้านมีเกล็ดกลมบางสายและหลุดง่ายตัวใสหรือสีขาวคล้ายสีข้าวเม่าโปร่งใสจนมองเห็นอวัยวะภายในอยู่รวมกันเป็นฝูงรักสงบไม่รบกวนปลาอื่นขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตรมักกินจุลินทรีย์และตัวอ่อนแมลงน้ำเป็นอาหารเป็นปลาขนาดเล็กเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ที่มีพันไม้น้ำนิยมนำมาฉีดสีสะท้อนแสงเข้าบริเวณข้างลำตัวเพื่อให้มีสีสันสวยงามแล้วส่งขายต่างประเทศ
Yeah.